Tunaendelea tena katika tafakari yetu masomo Dominika ya pili ya Pasaka mwaka A. Ni kipindi cha furaha kwa sababu ya ushindi dhidi ya kifo kwa njia ya ufufuko. Neno la Mungu la kazia na kuahidi ufuraha kwa wale ambao hata kama hawakumuona Bwana wanayo imani na tumaini la kweli katika yeye aliyemfufuka. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume latuonyesha furaha na tabia jumuiya ya kwanza ya Yerusalemu. Kwa nini tunaoneshwa jambo hili? Ni kwa sababu tunaalikwa kuishi mtindo ule ule wa jumuiya ya mwanzo katika mazingira yetu ya sasa. Mambo msingi ya jumuiya ya kwanza yalikuwa utii na usikivu wa watu kwa neno la Mungu lilohubiriwa na mitume wake. Aidha waliweka mali yao na moyo wao pamoja kwa faida yao na kasi ya Injili. Ili kuimarisha mambo haya, waliadhimisha pamoja Ekaristi Takatifu na kusali pamoja kwa upendo. Mambo haya msingi yalifungamana na furaha, uchangamfu, ushirikiano ambavyo vilikuwa vivutio kwa jumuiya nyingine nje ya Yerusalemu. Ndio usema waliishi na kukishuhudia kile walichokihubiri katika maisha yao. Yaani waliishi ufufuko ambao ndilo chimbuko la haya yote. Pendwa msikilizaji, wito kwetu hivi leo katika jumuiya zetu ni kuanza polepole kupalilia nguvu ya ufufuko. Ndio usema tunaalikwa kushuhudia daima kwa maisha yetu ya kuwa Kristu ni mfufuka, Kristu ni mshindi. Mpendwa, katika mantiki hiyo, katika jumuiya zetu lazima tabia za jumuiya ya kwanza zijitokeze na kukua na hivi kuwa kielelezo cha mapendo kwa watu wa mataifa. Yafaa kukomaza ile tabia kushirikishana tulichonacho hata kama ni kidogo. Tujifunze kuwa na kile kinachotufaa na kinachobaki kiwe kwa ajili ya wale waliohitaji katika jumuiya zetu. Mpendwa msikilizaji, kumbuka usemi wa Mtakatifu Bazili akisema, kama mmoja wetu angechukua kwa ajili yake kinachohitajika na kingine kikawa kwa ajili ya ndugu yake maskini, basi kusingekuwa na tajiri wala maskini katika jumuiya. Hii ni falsafa ya mgawanyo sawa ambayo tungepaswa kuifikia kama kweli tunataka kumfuasa Bwana kwa ukamilifu. Mpendwa msikilizaji, inaonekana kuna ugumu katika kushirikishana mali tulizonazo na hasa kuwapeni maskini. Je, toka jambo hili tukiendelea nalo katika ugumu huu twaweza kusema tunaishi na kushuhudia ufufuko? Tafakari sana jambo hili. Katika somo la pili toka barua ya kwanza Mtakatifu Petro, tunakumbushwa kukumbuka siku ya ubatizo wetu. Kwa njia ya ubatizo tulipata kuingia katika furaha isiyo na mwisho, furaha ya ufufuko. Ndio usema Mtakatifu Petro anataka hata kama kuna madhulumu na taabu mbalimbali, tusisahau furaha ya milele. Anasema mateso ni ya kitambo kidogo tu na baadaye yanapita. Cha msingi ni kutazama mbele tukiendelea kukua katika neema ya ubatizo. Mtakatifu Petro anatukumbusha kuwa Mkristo katika ulimwengu huu ni mgeni, na hivi yuko safarini kwenda nchi ya ahadi, yaani mbinguni. Tunakumbushwa kuwa hakuna mateso yanayoweza kuzima moto wa furaha na mapendo uliowashwa wakati wa ubatizo. Wakristo ni kama dhahabu ambayo ili itengeneze kitu cha thamani lazima ipitie moto, ili ichomwe na kusafishwa tayari kwa kito cha thamani. Katika somo la Injili, hali ya maisha ya jumuiya inajionyesha wazi. Wanafunzi wako pamoja ingawa wana hofu. Bwana anawakuta wakiwa pamoja na kuwatakieni amani. Anaonesha alama za madonda na wanafurahi na kusema, tumemuona Bwana. Ni katika jumuiya hiyo Bwana anawavuvia Roho Mtakatifu ili wapate kuondolea dhambi. Ni siku hii anaweka sakramenti ya kitubio katika kanisa, na kisha anawatuma wakaende kutangaza habari njema. Kumbe toba ni mlango wa kazi ya kimisionari, ni mlango wa imani, ni mlango wa wokovu. Analikabidhi kanisa ufunguo wa kufunga na kufungua katika mambo ya mhusuyo Mungu katika uhusiano wake na mwanadamu. Je, ndugu zangu wapendwa katika jumuiya zetu, twaweza kusema kila siku tumemwona Bwana? Tafakarini. Jumuiya wakati fulani zinakuwa na watu walio na mashaka katika imani. Hali hii inajionyesha leo hii. Ndio usema kumbe Mtume Tomaso ambaye hakuwapo pamoja na wenzake siku ya kwanza haamini. Bado ana mashaka kuhusu ufufuko. Anasema, siamini mpaka nitie vidole vyangu katika makovu ya Bwana. Baada ya siku nane tukio hilo la kiteolojia, Bwana anawatokea tena mitume na wakati huo Tomaso yupo pamoja nao. Bwana anamwambia, lete mikono yako na uweke kidole chako katika ubavu wangu na usiwe asiamini. Tomaso anajibu, Bwana wangu na Mungu wangu. Mpendwa msikilizaji, mtume Tomaso anapokiri udhaifu wake, anatufundisha kuwa watu wa imani na unyenyekevu mkubwa. Na hivi baada ya ufufuko hakuna mashaka tena, kinachobaki ni kwenda kutangaza habari ya furaha kwa mataifa yote. Bwana wangu na Mungu wangu. Mpendwa, leo hii wapo watu wa namna hii katika jumuiya zetu, kumbe wanaalikwa na Bwana kusadiki pasipokuona, na kwa namna hiyo Bwana anatangaza heri kwa wasioona wakasadiki, na si kwa wanaosadiki kwa sababu ya kuona. Mwishoni mwa sehemu ya Injili ya Dominika hii, mwinjili anatuambia pia zipo ishara nyingi ambazo hazikuandikwa, na hivi mtu asishangae ishara nyingine ambazo hazimo katika Biblia, lakini ni muhimu kwa imani yetu na maisha ya kanisa kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji, nikutakie ni furaha tele katika kipindi chote cha Pasaka, na Mungu azidi kuwa nawe, nawe ukitekeleza mapenzi yake katika jumuiya kama jumuiya ya kwanza ya waamini. Tukutane tena Dominika ijayo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu. Roho yangu mimi ni kuikamilisha. Roho yangu mimi ni kuikamilisha. Yeah.